Abaw de balatet abilesia sakudan wali wajino jeshu fakasumas tumsa ummachuti wali galaniru. Abilenkun adem sasanich imsachudan hala wali galte tumsak indominati guddisurratti kanojatanta usi ifsaniru jera Mukhtar Jamal Finfinnerra tuno.
Abilenkudan biye Ethiopia sabota garagara ra wali tibahaniti ninjadan kayo fi mulata wali nik abachudan. Ummata isaan bakka bu'an bu'aasaani kabachiisu nageenna isaanii eegsisu tokkummaadhaa fi walabummaa isaanii tiksuu keessatti sirna dimokiraasiitiin hirmaachuudhaa fi waltumsuudhaaf waliigalanii guyyaa har'aa kana magaalaa Finfinnee hoteela Ililliitti waliigaltee walii mallatteessanii jiru. Dhaabbileen kurnan haala kanaan waliigaluudhaaf dubbataatiniin turanii har'a murteerra gahan paartii bilisummaa saba Affaar, dhaabbata sochii nageennaaf dimokiraasii fi bilisummaa saba Beenishaangul, sochii bilisa baasaa saba Gaambeellaa, paartii magariisa Kafaa, paartii dimokiraatawaa Qimant, paartii dimokiraatawaa Moochaa, adda bilisummaa saba Ogaadeen, adda bilisummaa Oromoo, adda bilisummaa saba Sidaamaa fi Shangoo saba Agawu ta'uu isaanii waliigaltee kanarratti himameetiniin jira. Waltajjii kanarratti argamaniitiin waliigaltecha kan mallatteessan dhaabbilee torba qofa yoo ta'an sadeen isaanii sababoota dhuunfaa garaagaraatiin hafuu isaaniitu dubbatame. Dhaabbileen waliigaltee yeroo ammaa kanatti walii mallatteessaniitiin jedhan hoggantoota yeroo dheeraadhaaf hojii waliin hojjetaa turanii fi waliin qabsahaatiin turan kan keessollee wal beekani jedhan hayyudureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa.
Kuni deeggarsa walii kennuu darbe ammatti tumsa. Kunsi kun immoo gara filmaataatti deemnaa filmaataarratti illee akkamitti wal tumsinaa akka mata keenya immoo akkamitti wal jabeessinaa walii waan ni jennaa sanarra darbeeyyuu gara adda tokkummaa ijaaruu fi gara fuulduraatti waliin sirna Itoophiyaa kana tolchuu keessatti gara jaarmiyaa caasaa isa sadarkaa olaanaa irratti darbamu akka hawwiitti kan lafa kaawwatame keessa jiraachuudha. Ammatti garuu tumsa jirtu. Kanaaf sagalee uummata isaaniitti qabatanii deemanii akkasumas immoo gaaffii poolitikaa uummati kun harkaa qabu qabataniitti deemaa jiran. Kanaaf waan paartiileen kun wal ta'an kun gaaffii uummataatiif fedhii uummataa qabateetti deemaa jira. Kanaaf irraati faayidaan isaanii karaa bakka bu'oota isaanii kanaa as keessa jira faayidaa fi dantaan uummataa.
Tumsi kun walqixxummaa bu'aa waliiniitii fi akkasumatti immoo dantaa sabootaa kabachiisuu irratti kan hundaa'e ta'ullee waltajjii kanarratti himameetiin hin jira. Ittaanaan dura taa'aa paartii bilisummaa saba Affaar obbo Yaakunii Bala'atuu Huseen akka dubbatanitti saboonni haala kanaan walitti dhiheenna qabanii fi sirna federaalaatitti amanan dhaabbileen isaanii walitti dhiheennaan hojjechuun bu'aa guddaa akka qabaatullee dubbatan.
Waan dhufu hundinuu wadduma dandeenyeetis jiru uummanni keenya keessatti yerootti waltaanee hiiku. Lammeeffataa waltababarree harka tokkotti harka wal qabanneeti harka tokkina taatee akka wal wadduma hojjennu. Waan sidiree uummata bakka biraarraa nu gahuu wal dandeenyeetti akka wal gargaarru kanarratti wal geenyeetti. Waanuma hundinuu waan ta'e hundinuu dandeenye akka waddiin hojjannu. Uummata gorobeetu wadduma jiru uummanni keenya bakka muddatti wadduma jira wal taheeti wal danda'eeti akka wal goosifne. Uummata wal jibbu walitti fufee jiru kun araarsineeti. Dimokiraasiin ni jiraatu maannaan tokkummaa kana immoo isa federaalaatti wadduma akka wal geenyeetti haasawu barbaanna.
Dhaabbilee sadan sirna waliigaltee mallatteessuu kanarratti hin argamin sochii bilisa baasaa saba Sidaamaa, adda bilisa baasaa saba Ogaadinii fi Shangoo saba Agawu sababa isaan waltajjii kanarraa hafaniif raadiyoon sagalee Ameerikaa adda baafachuudhaaf yaalii taasiseetiin hin jira. Lamaan isaanii argachuu irratti milkaa hubaatullee hoggansa adda bilisa baasaa saba Ogaadin irraa adda baafatee jira. Gorsaan ol aanaa dura taa'aa addichaa obbo Ahmad Yaasin raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti tumsicha kan barbaadan ta'ullee dhimmoota keessoo wantoota sirraahuu qabaniin walqabatee waltajjicha irratti argamuu dhabuudha dubbatan.
Most of the members of the coalition we've been working together before.
Tumsa kanarratti ilaalcha faallaa tokkollee hin qabnu. Hoggantoonni keenya hedduun isaan waliin hojjetaatiin turanii jiru. Garuu amma waltajjii waliigaltee mallatteessuu kanarratti kan hin argamin sababa hojiin gama biraa itti baay'atee fi hoggansi keenyallee as hin jirree fi. Dabalataanis dhimma kanarratti miseensota koree gidduu dhaabichaa wajjin bal'inaan mari'achuun waan barbaachisaa tureef jedhan gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtar Jamaal Finfinneerraa.